mangai madame tenere kui am se ka fo uyemo ko fa damine dimashi di sarabi nyabuleni dugono mo ka damble ke civil flafa ke klinji ni kasmala donc uyemo ko sa fa damble o du se gere kana teni ni anga for de securite buribe o lu ya ese kana la kana ke anga territoire o dimashi kele dozo kele un na kana malika posu gudulala yo atake uyemo mali drapo jini kaso ko ka drapo tru onola ele manda baro mu tu be sanan farala pour la surveillance de la zone qui était le lundi et les mêmes chasseurs sur le territoire du Mali encore se sont attaqués à ceci ayo ou attaqué parce que ou tu mancha funa na kananga fini dik do faola
manga mbalen ko fe e amara no e kangaba onyemai
abaye jamana deu ke baladi ku ka sangala mi sino mali ni la gine che semi mburu ni gonche ni aramadi adi ni jumana na fula anjewe me ni boto ika jamana ka kana bidoka faka jamana ka ibasro imika jamana kutiki de lame ubi imika jamana government lame ubi ibasro nyemo odo de imika jamana kono unika ala de leke sifna do du jamana fula ni gonche pour que se ka profiter la gine famo ka sege sege ure ka jamana kono muni beka ka dozo su kubla ni dansa ko wolela pour que kuka jamana ka fanga la gauche déclaration bambulo sur téléphone vraiment qui prouve que vraiment au lieu de faire deux jours sous la dans sa wallet mais si il y a vraiment mis blanc c'est pas tout blanc en fait il y a quelqu'un peut dire c'est tout kana tout là on a kana danche si ami yonche mais na sera danche roma en fait que danche ni batou
ulil kanj me bulo ka la se yasa aywa nyaka soro asigida fla mauni yonche basigi oni benkan hukumu konana
am badin jamana lagne ni mo do ka dik problème numéro jola ou te tiere am bo fo diabeka me naka douye ou ka organisme international du blakana ou kana sege sege la pour que dire ce que kuna furi ni ma soro ka don ka fo ni mo do do be mu no ba fe ku ba jamana ka seria la gauche ou lu ke bo an ni wonche an ga badin ka to anola fen fen ni ba fe ke sitra wuli an ni wonche ou lu ke ni ni la gine fe ou ko lu sila tunu mu ni ba maliko lo an ko lu sila tunu an ga sinji ka to anola an me mi no fe ode an je ko do an fara kote ko chaman te bi la ni wonche an yo dra adama dia ko no an no be dana not na sege ka dan kare wala ni dabla an fara wa ni an ga jabana fe ou ka ta ka an do frontière la sa an ga jabana do se ku ni nakli pour que vraiment ou ko se ku ka barake ou ta dama se robina foro de do nyawlo ni ka ka ba foro de do ala ka wala ma kare folon ate shiro ka ta ku tu ka mo sonke ni sa o bu fara depuis 2015 ni même o fara langu ni ne bora kenema ou de la ke an ga dimse fla fara faro ku fara ku sou exhibé télé là 3 jours ou sinon ba do sou ko noke ni mo ko tala ki ta bala wi fara ki fra ka mais ani sou prefe mu tumbe on a nya bedlan ni yonche ke se ka nga ko ru sou ku do ka nga autorité informé sansé sans bavure. Mais sous préfet Mbé, c'est ça. Propos Mbada. Si c'est un militaire, je ne le sais pas. Mais propos Mbada, c'est des propos incendiés.